Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο που έχει τον τίτλο «Τα πλούτη μας» και φέρει την υπογραφή της αλγερινής βραβευμένης συγγραφέως Καουτέρα Ντιμή. Η Καουτέρα Ντιμή, που έκανε αίσθηση με τα δύο πρώτα μυθιστορήματά της, γεννημένη στο Αλγέρι το 1986, θέλησε με το βιβλίο αυτό να δώσει για την πόλη της μία εικόνα που αντιστρατεύεται τις συνήθεις αναπαραστάσεις της. Η νεαρή μυθιστοριογράφος βαδίζει στους δρόμους του Αλγερίου, όπου δεν σταματάει να βρέχει, και αποτυπώνει τη μελαγχολία και το πένθος της για μία παλαιότερη εποχή, όταν η λογοτεχνία έβρισκε έφορο έδαφος για να ανθίσει. Η αλγερινή συγγραφέας, η οποία έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι από το 2008, περπατώντας στην οδό Χαμανή, πέφτει πάνω σε ένα πολύ μικρό κατάστημα, παράρτημα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αλγερίας. Στη βιτρίνα αυτού που εξακολουθεί να αποκαλείται «Βιβλιοπωλείο τα αληθινά πλούτη», μπορούμε και σήμερα να διαβάσουμε το έμβλημα που χάραξε το 1936 ο εκδότης και συγγραφέας Εντμόν Σαρλό. Ένας άνθρωπος που διαβάζει αξίζει για δύο. Μαγεμένη από την ιστορία του χώρου, θλιμμένη για τη λύθη στην οποία φαίνεται να έχει πέσει, η Αντιμή τον καθιστά σύμβολο της υποχώρησης του πολιτισμού προς όφελος των αποκλειστικά κερδοσκοπικών επιδιώξεων. Αν έκλεινε αυτός ο χώρος, σκέφτεται η συγγραφέας, σίγουρα θα μετατρεπόταν σε ένα κατάστημα με λουκουμάδες. Θα ζητούσαν από ένα νεαρό να καθαρίσει τα πάντα και να ξεφορτωθεί τα βιβλία, σβήνοντας και τα τελευταία σημάδια μιας ένδοξης ιστορίας. Η Αντιμή αναβιώνει τη μνήμη εκείνου που ήταν ο πρώτος εκδότης του Αλμπέρ Καμί και που αφιέρωσε τη ζωή του στο να εκδίδει, να συλλέγει, να κάνει το κοινό να ανακαλύπτει, να δημιουργεί δεσμούς μέσα από τις τέχνες. Επινοεί τα προσωπικά σημειωματάρια του Σαρλό, ζωντανεύει τους ενθουσιασμούς και τις δυσκολίες του, τη μοναξιά του ως εκδότη, αλλά και την αγάπη του για τις συλλογικές προσπάθειες. Η συγγραφέας αποδίδει δικαιοσύνη στο Αλγέρι, την πόλη της, και ψάλλει έναν ύμνο, ας ελπίσουμε όχι νεκρόσιμο, σε όλους όσοι επιχειρούν να μεταδώσουν στους άλλους την αγάπη τους για τη λογοτεχνία.
Thank you.
Αλγέρι, 2017. Μόλις φτάσετε στο Αλγέρι, θα πρέπει να πάρετε τους ανηφορικούς δρόμους, να τους ανεβείτε και μετά να τους κατεβείτε. Θα πέσετε στην Τιντούς Μουράντ με τα αμέτρητα σοκάκια να την κόβουν κάθετα σαν εκατοντάδες ιστορίες. Δύο βήματα από μία γέφυρα που τη μοιράζονται αυτόχειρες και ερωτευμένοι. Κατεβείτε κι άλλο. Απομακρυνθείτε από τα καφενεία και τα μπιστρό, τα μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, τις αγορές φρούτων και λαχανικών. Γρήγορα. Συνεχίστε χωρίς να σταματήσετε. Στρίψτε αριστερά, χαμογελάστε στο γέρο ανθοπόλη, γύρετε για λίγο την πλάτη σας πάνω σε ένα εκατόχρονο φίνικα. Μην πιστέψετε τον αστιφύλακα που θα σας πει ότι απαγορεύεται. Τρέξτε πίσω από μια καρδερίνα μαζί με ένα τσούρμο πιτσιρίκια και καταλήξτε στην πλατεία Εμίρ Αμπτελκαντέρ. Μπορεί να μην προσέξετε το Milk Bar, έτσι αόρατα σχεδόν που είναι στο φως της μέρας τα γράμματα της πρόσφατα ανακαινισμένης πρόσωψης. Το πολύ ανοιχτό μπλε του ουρανού και ο εκτυφλωτικός ήλιος μπερδεύουν τα γράμματα. Θα παρατηρήσετε παιδιά να σκαρφαλώνουν στο βάθρο του αγάλματος του Εμίρια Αμπτελκαντέρ, χαμογελώντας πλατιά, ποζάροντας για τους γονείς που τα φωτογραφίζουν και ύστερα σπέβδουν να ανεβάσουν τις φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας άντρας θα καπνίζει στο κατόφλι μιας πόρτας διαβάζοντας την εφημερίδα του. Θα πρέπει να τον χαιρετήσετε και να ανταλλάξετε μαζί του δύο ευγενικές κουβέντες πριν κάνετε μεταβολή και ξαναπάρετε τον ίδιο δρόμο, χωρίς να ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στο πλάι. Η ασημόχρωμη θάλασσα που στραφταλίζει, τα κροξίματα των γλάρων, το μπλε και πάλι άσπρο σχεδόν. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τον ουρανό, να ξεχάσετε τα οσμανικά κτίρια και να περάσετε δίπλα από το Αεροαμπιτά, έναν τσιμεντένιο όγκο πάνω από την πόλη. Θα είστε μόνος, γιατί πρέπει να είστε μόνος για να χαθείτε και να τα δείτε όλα. Υπάρχουν πόλεις ανάμεσά τους και τούτη, στις οποίες οποιαδήποτε συντροφιά είναι βάρος. Με τα χέρια στις τσέπες, την καρδιά σφιγμένη, εδώ το Σεριάνι μοιάζει με περιπλάνηση. Ξεχάστε πως οι δρόμοι είναι ποτισμένοι από κόκκινο, πως αυτό το κόκκινο δεν ξεπλήθηκε και πως κάθε μέρα τα βήματά μας βουλιάζουν όλο και πιο πολύ μέσα του. Την αυγή, όταν τα αυτοκίνητα δεν έχουν πλημμυρίσει ακόμα και την τελευταία αρτηρία της πόλης, μπορούμε να ακούσουμε βόμβες να σκάνε πέρα μακριά. Εσείς όμως θα πάρετε τα σοκάκια που βρίσκονται κατάντεκροι στον ήλιο, έτσι δεν είναι, ώσπου να φτάσετε στην οδό Χαμανή, την πρώην οδό Σαράς. Θα ψάξετε τον αριθμό 2Β, που θα δυσκολευτείτε να τον βρείτε επειδή κάποιοι αριθμοί δεν υπάρχουν πια. Θα σταθείτε μπροστά στην επιγραφή μιας βιτρίνας. Ένας άνθρωπος που διαβάζει αξίζει για δύο. Μπροστά στην ιστορία, τη μεγάλη, αυτήν που συγκλώνησε τον κόσμο, αλλά και τη μικρή, αυτήν ενός ανθρώπου, του Εντμόν Σαρλό, που το 1936, στα 21 του χρόνια, άνοιξε τη δανειστική βιβλιοθήκη «Τα αληθινά πλούτη». πρωί της τελευταίας μέρας η νύχτα αποτραβήχτηκε ανήσυχη. Ο αέρας είναι πιο πυκνός, ο ήλιος πιο γκρίζος, η πόλη πιο άσχημη. Βαριά σύννεφα σκεπάζουν τον ουρανό. Οι κεραμιδόγατοι είναι σε επιφυλακή με τα αυτιά ορθωμένα. Το πρωί μιας τελευταίας μέρας μοιάζει με μέρα ντροπής. Οι λιγότερο θαραλέοι από εμάς βιάζουν το βήμα, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Οι γονείς τραβάνε από το χέρι τα παιδιά τους που χασομεράνε γεμάτα περιέργεια. Πρώτα μία βαθιά σιωπή απλώθηκε στην οδό Χαμανή πρώην Σαράς. Τέτοια γαλήνη είναι σπάνια σε μία πόλη σαν το Αλγέρι, πάντα με κίνηση και θόρυβο που δεν σταματά να πάλεται, να παραπονιέται, να βογκάει. Ύστερα, κάποιοι άντρες κατέβασαν τα ρολά στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου «Τα αληθινά πλούτη» και η σιωπή έσπασε. Έχει πάψει πια να είναι βιβλιοπωλείο από τη δεκαετία του 1990 και από τότε που το κράτος το πήρε από την κυρία Σαρλό, την ύφη του παλιού ιδιοκτήτη. Είναι ένα απλό παράρτημα της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Αλγερίου. Ένα μέρος χωρίς όνομα, μπροστά στο οποίο σπάνια στέκονται οι διαβάτες. Αλλά συνεχίζουμε να το λέμε το βιβλιοπωλείο «Τα αληθινά πλούτη», όπως συνεχίσαμε για χρόνια να λέμε «Οδός Σαράς αντί οδός Χαμανή». Είμαστε οι κάτοικοι τούτης της πόλης και η μνήμη μας είναι το άθροισμα των ιστοριών μας. Άντεξε 80 χρόνια, γράφει στο μαύρο του σημειωματάριο ένας νεαρός δημοσιογράφος γεμάτος ζήλο που τον έστειλαν να κάνει το ρεπορτάζ. Τα μάτια του μοιάζουν με νυφίτσας, σκεφτόμαστε, και αυτό μας ανησυχεί κάπως. Το βιβλιοπωλείο αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό το πεδαρέλι που το μυρίζεις από μακριά, όπως είναι καριερίστας. Λίγος κόσμος, θλιβερός ουρανός, θλιβερή πόλη, θλιβερά σιδερένια ρολά μπροστά από τα βιβλία. Προσθέτει στο καρνέ του, πριν αλλάξει γνώμη και σβήσει το θλιβερή πόλη. Σκέφτεται και το πρόσωπό του ζαρώνει σαν να πονάει. Είναι καινούριο στο επάγγελμα. Ο πατέρας του, ιδιοκτήτης μιας μεγάλης επιχείρησης πλαστικών, έκλεισε συμφωνία με τον αρχισυντάκτη. Η πρόσληψη του γιού του με αντάλλαγμα την τοποθέτηση διαφημιστικών ενθέτων στην εφημερίδα. Από τα παράθυρά μας παρακολουθούμε με το βλέμμα αυτόν τον κάπως αδέξιο δημοσιογράφο. Στριμωγμένο ανάμεσα σε μια πιτσαρία και ένα μπακάλικο βρίσκεται το παλαιό βιβλιοπωλείο «Τα αληθινά πλούτη», όπου σύχναζαν διάσημοι συγγραφείς. Μασουλάει το στυλό του. Γράφει βιαστικά κάτι στο περιθώριο. Υπήρχε ο Καμί. Ποιοι είναι όμως οι άλλοι που οι φωτογραφίες τους είναι στερεωμένες με πινέζες μέσα στο βιβλιοπωλείο? Η Εντμόν Σαρλό, Ζαν Σενάκ, Ζιλ Ρουά, Ζαν Αμρούς, Χιμούντ Μπραχιμί, Μαξ Πολ Φουσέ, Σοβέρ Γκαλιέρο, Εμμανιέλ Ρομπλές. Ιδέα δεν έχω. Να το ψάξω. Έξω στο σκαλάκι που καθόταν ο νεαρός Αλμπέρ Καμί και διόρθωνε χειρόγραφα υπάρχει ένα φυτό. Κανείς δεν έχει σκεφτεί να το πάρει από εκεί. Ο τελευταίος επιζών ή τελευταίος μάρτυρας. Αυτό το βιβλιοπωλείο, παύλα βιβλιοθήκη, ήταν σε άριστη κατάσταση. Η ωραία τζαμαρία της πρόσωψης λαμποκοπάει σαν ήλιος. Να ελέγξω μήπως το λαμποκοπάει σαν ήλιος είναι κλισέ. Βάζει τελεία και αλλάζει παράγραφο. Το Υπουργείο Πολιτισμού αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις μου. Γιατί παραχωρεί μια δημοτική βιβλιοθήκη σε έναν ιδιώτη αγοραστή? Κανείς δηλαδή να νοιάζεται που δεν θα μπορούμε πια να διαβάζουμε, να μορφωνόμαστε? Ένας άνθρωπος που διαβάζει αξίζει για δύο. Αυτό είναι γραμμένο στα γαλλικά και στα αραβικά, στην τζαμαρία της πρόσωψης, αλλά ένας άνθρωπος που δεν διαβάζει δεν αξίζει τίποτα. Διαγράφει την τελευταία φράση και συνεχίζει. Σε αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης, το κράτος κρίνει σκόπιμο να πουλάει τέτοια μέρη σε όποιον προσφέρει τα περισσότερα. διασπαθίζει το χρήμα του πετρελαίου τόσα χρόνια και τώρα οι υπουργοί φωνάζουν «Υπάρχει κρίση, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς». Δεν πειράζει, ο λαός έχει ανάγκη από ψωμί, όχι από βιβλία. Ας πουλήσουμε τις βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία.
من وحش الحباب هاجوا فكاري وفرقهم طال علي كي نتفكرهم تشعل ناري وين راكم يا ولدي من وحش الحباب هاجوا فكاري وفرقوا بطال علي كي نتفكروا متشعل ناري وين راكم يا تغربت عليكم وخليت داري ودموعي سايلة قوية جرحات خدودي وبصاري يا ربي يا علي حان علي Un peu plus Paris La qu'il m'a chié Comme l'Algérie Comme elle est belle On a bhaf la belle Fain une koun man tsaha Algi, algi, chhal On a bhaf Qu'il koun b'aïd N'tfakrek ou la blanche قلبي plein de tristesse mais il sèche en revanche où es-tu place du gouvernement ma mère bhababi l'on kon gharib plein de tourments rire ne t'fakar ha je souris j'aime toutes les villes un peu plus Paris Qu'il mâchait comme l'Algérie Comme elle est belle On aime la flèche Fain une coune man t'saha Algi, algi, j'hal l'haba Comment voulez-vous un man haba Dans son cinq bruit ma ou baba De son soleil, je ne puis me passer. Depuis mon enfance, ne j'irai dans ces rues sans me lasser. Qalbi, qalbi, en était pris. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. La Kinmachi, comme l'Algérie, comme elle est belle. نحبها في الهبال وفي دي موند ما الفارقها ألجي ألجي شحال الحبال بوكو دو جان جان يروحوا إلى غقات واحد يدوس والأخور خلى والديه دنكو دو تات كيف يكونوا بعيد يعرفوا القيمة ويتي مون بير وين راك يا يما مون كور فوز ابل إلي ما meurtri. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. La Kinmachie comme l'Algérie. Comme elle est belle, ou un habhaf la belle. Pour tout l'or du monde, men verra. Algie, Algie, j'hane.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και το υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που ανανεώνει την πίστη στη σημασία της λογοτεχνίας αλλά και στη σημασία της κίνησης των ιδεών που μπορούν να γίνουν εφόδια στον αγώνα για την ελευθερία. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Τα πλούτη μας», συγγραφέας του η Αλγερινή Καουτέρ Αντιμή, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση της Έφης Κορομιλά. Και θέλω να σταθούμε πριν προχωρήσουμε σε ένα κομμάτι από το σχόλιο που έκανε η Μικέλα Χαρτουλάρη γράφοντας για το βιβλίο αυτό στην εφημερίδα των συντακτών. Παιδί της γενιάς του 80, η συγγραφέας που διαμορφώθηκε μέσα στο αίμα, στην εθνική πικρία, στον αδελφοκτόνο πόλεμο, στη διάψευση των οραμάτων και στην αντίσταση στον ισλαμικό φανατισμό. Η Αντιμή εξηγεί στις συνεντεύξεις της ότι στη σημερινή Αλγερία, η μεγάλη ιστορία και το εθνικό αφήγημα κυριαρχούν σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουν απομείνει παρά 5 βιβλιοπωλεία στο Αλγέρι. Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν ένα εξαντλητικό γραφειοκρατικό φακέλωμα για να δανειστούν βιβλία και οι ανεξάρτητες πένες, γαλλόφωνες ή αραβόφωνες, αντιμετωπίζονται ως ύποπτες. Παρ' όλα αυτά, η λογοτεχνική ζωή αναγεννιέται αμφισβητώντας την κεντρική εξουσία και στο όνομά της η Αντιμή έγραψε αυτό το μυθιστόρημα ζωντανεύοντας ένα σύνολο από μικρές συναρπαστικές ιστορίες μιας διανόησης με ελεύθερη συνείδηση. Πάνω λοιπόν σε αυτό το γκαμβά η συγγραφέας κεντάει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο τη φωνή του συλλογικού υποκειμένου, τη φωνή του λαού της Αλγερίας που σχολιάζει, υφίσταται και αγωνίζεται να υπερβεί τις κρίσεις που τον καταδυναστεύουν. Εδώ η αφήγηση αναδεικνύει τους ανθρώπους που παραμένουν αόρατοι για τη μεγάλη ιστορία και είναι γεμάτη ψυχή. Έχει γεύση από δάκρυα στραγγισμένα. Κουβαλάει πόνο και ελπίδες που δεν στερεύουν ποτέ. Και σε δεύτερο επίπεδο εξηγεί ότι η λογοτεχνία σώζει. Γι' αυτό και υπερασπίζεται τη συγκρότηση μιας πολιτικής βιβλίου. Σε ένα άλλο ιδιαίτερα πετυχημένο σχόλιο για το μυθιστόρημα αυτό διαβάζουμε. Το βιβλίο της Καουτέρ Αντιμή μιλά για ό,τι εναντιώνεται στην εξουσία. Τη μνήμη πρωτίστως αλλά και τη λογοτεχνία, την κουλτούρα, την αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα. Διαφαίνεται η πρόσκληση να επεκτείνουμε την επικράτεια της κουλτούρας, να προωθήσουμε τις εκδόσεις και την παιδεία, να υπερασπιστούμε τον αληθινό πλούτο των βιβλίων, των συγγραφέων, των παθιασμένων δημιουργών, των αναγνωστών, τους οποίους θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε. Thank you. Ημερολόγιο του Εντμόν Σαρλό. Αλγέρι, 1935-1936. 11 Μαρτίου 1936. Πέρασα το απόγευμα στην ιδιωτική αίθουσα της μουσικής εταιρείας «Η Αφρικανή», στην περιοχή του Μπελκούρ, με τους Σικάρ, Καμί, Πουανιάν, Μπορζουά, μαθητευόμενους ηθοποιούς του Θεάτρου της Εργασίας που ιδρύθηκε πρόσφατα. Κάνουν πυρετοδός πρόβες στην εξέγερση στις Αστουρίες, έργο σε 4 πράξεις του οποίου έχουν γράψει μόνο το σκελετό. Η δράση εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των εργατών σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας που είναι κομμένη στη μέση. Από τη μια μεριά οι αστεί, από την άλλη οι προλετάριοι. Μαζεύονται όλοι σε ένα καφενείο για να ακούσουν από το ραδιόφωνο τα αποτελέσματα των εκλογών. Κερδίζει δεξιά. Την ίδια στιγμή μαθαίνουν ότι στην πόλη εισβάλλουν ένοπλοι απεργοί ανθρακορύχοι. Κάποιοι έμποροι σκοτώνονται. Ένα φορτηγό ανατινάσεται. Η κυβέρνηση στέρνει στρατό και βομβαρδιστικά αεροπλάνα που χτυπούν τους ανθρακορύχους. Το έργο είναι πανέξυπνο, καυστικό, δεικτικό. Είναι σίγουρο ότι θα έχει επιτυχία. Οι εισπράξεις θα διατεθούν για τα φτωχά παιδιά των Ευρωπαίων και των Ιθαγενών. 17 Απριλίου 1936. Απίστευτη τύχη. Ένας επαγγελματικός χώρος νοικιάζεται στον αριθμό 2Β της Οδού Σαράς, ακριβώς δίπλα στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ μικρός, 7 μέτρα επί 4 περίπου, αλλά μας κάνει. Ο Ζαν Παν, η κυρία Κουστόν και εγώ, ανοίξαμε τα χέρια σε διάσταση και γελούσαμε, προσπαθώντας να κουμπίσουμε τους 2 αντικρινούς τοίχους. Μια πολύ απότομη σκάλα που τρίζει, αλλά θα την περάσω με κερί, οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε πομποδός ο πρώτος όροφος. Δεν είναι παρά ένας πολύ μικρός χώρος, όπου σκεφτόμαστε να τοποθετήσουμε μια ξύλινη τάβλα πάνω σε 2 σιδερένια τρίποδα για να μεταμορφώσουμε αυτό το παταράκι σε γραφείο. Είμαι ευτυχισμένος. Δεν έχω πια χρήματα. Έχω χρεωθεί ως το λαιμό, αλλά είμαι ευτυχισμένος. 21 Απριλίου 1936. Ο Καμί με παρακαλεί να τυπώσουμε επιγόντως το θεατρικό «Εξέγερση στις Αστουρίες». Οι 4 συγγραφείς είναι έξαλλοι και απελπισμένοι με την απόφαση του Ογκιστέν Ροζής, δημάρχου του Αλγερίου, να απαγορεύσει την παράσταση του έργου τους. Το θέμα είναι καυτό και θα μπορούσε να γεννήσει ιδέες εξέγερσης. 4 νεαροί φοιτητές φιλολογίας τρομάζουν ένα δήμαρχο. Πάνω από 2 μήνες δουλειάς που θα πάει στράφη. Ο θείασος θα αναγκαστεί να επιστρέψει σημαντικά ποσά που έχει ήδη λάβει. 600 φράγκα μόνο για την κατασκευή των σκηνικών. Δέχτηκα φυσικά. Αν το έργο δεν μπορεί να ανέβει στη σκηνή, τουλάχιστον ας διαβαστεί. Ο Καμί σκέφτεται να μοιράσουμε και ένα μικρό κόκκινο τράκτ, την αρχή του οποίου μου είπε: «Το θέατρο της εργασίας απαγορεύτηκε. Η εξέγερση στις Αστουρίες», τρόμαξε το Δήμο. «Ο νομάρχης το έχει επιτρέψει, ο δήμαρχος το απαγόρευσε. Ουδε μία δικαιολογία, μόνο αυθαιρεσία». 28 Απριλίου 1936. Η εξέγερση στις Αστουρίες θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες. Το έργο αφιερώνεται στο Αλγέρι, για τους φίλους του Θεάτρου της Εργασίας, στους Σάντσες, Σαντιάγκο, Αντώνιο, Ρουίς και Λεόν, και δεν αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων. Επιλογή χαρτιού, χαρακτήρων, χρωμάτων. Ο τίτλος θα είναι με κόκκινα. Θα κάνει ωραίο εφέ. Είναι πολύ επικίνδυνο να το εκδώσουν με το όνομά μου, γιατί υπάρχει έτσι κίνδυνος να κατασχέσουν το κείμενο στο χώρο μου. Το σκέφτηκα και τελικά θα βάλω μόνο τα αρχικά μου, με πεζά και πλάγια στοιχεία. 5 Μαΐου 1936. Θα είναι βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο, εκδοτικός οίκος. Πάνω απ' όλα όμως θα είναι ένας χώρος για τους φίλους που αγαπούν τη λογοτεχνία και τη Μεσόγειο. Δεν έχω προλάβει καλά-καλά να εγκατασταθώ στον αριθμό 2Β και είμαι ήδη πανευτυχής. Αρχίζω να γνωρίζω τους γείτονες, τους εμπόρους, τα γκαρσόνια των καφενείων. είναι τα καινούργια πρόσωπα του σύμπαντός μου. Το θεατρικό έργο «Εξέγερσης της Αστουρίας» κυκλοφόρησε. Είχε αρχίσει να διαδίδεται ότι τα αρχικά σημαίνουν εκδόσεις καμί. Η πλάνη δεν θα διαρκέσει πολύ. Τις επιτρέπουμε όμως να υπάρχει και κυρίως καταφέρνουμε να πουλάμε αντίτυπα. 9 Μαΐου 1936. Χθες έλαβα ένα γράμμα από τον Ζαν Ζιονό. Τον μεγάλο, τον σπουδαίο Ζιονό. Του είχα γράψει χωρίς να τρέφω πολλές ελπίδες για να του ζητήσω την άδεια να ονομάσω το βιβλιοπωλείο «Τα αληθινά πλούτη», παραπέμποντας έτσι στο αφήγημά του που με είχε μαγέψει και στο οποίο μας προτρέπει να επιστρέψουμε στα αληθινά πλούτη, που είναι η γη, ο ήλιος, τα ριάκια, αλλά και η λογοτεχνία. Τι πιο σημαντικό από τη λογοτεχνία υπάρχει στον κόσμο?
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, reste mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Fleurira toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Θα μεσολαβήσουν ακόμη πολλές σελίδες ημερολογίου. Θα μεσολαβήσει ο μεγάλος πόλεμος, το αίμα στους δρόμους του Αλγερίου, οι δυσκολίες να κρατηθεί αυτός ο αληθινός θησαυρός της λογοτεχνίας. Και θα φτάσουμε εκεί, στις 16 Σεπτεμβρίου του 1961. Το βιβλιοπωλείο μου, θα πει ο Εντμόν Σαρλό, καταστράφηκε ολοσχερός. Έχασα τα πάντα, μα τα πάντα. Τις σημειώσεις ανάγνωσης του Καμί, την αλληλογραφία μου με τον Ζιντ, τον Αμρούς και τους άλλους. Χιλιάδες βιβλία, έγγραφα, φωτογραφίες και χειρόγραφα, όλα έγιναν στάχτη. Τα πολύτιμα αρχεία μου έγιναν σκόνη. Ο επάνω όροφος ανατινάχτηκε. Δεν μου έμειναν παρά κάποια βιβλία και το ημερολόγιο μου. Μια ολόκληρη ζωή έγινε ρημαδιό. Νιώθω σαν να με χτύπησε κεραυνός. Ποιο είναι το μήνυμα? Τι ήθελαν να καταστρέψουν? Ποιον ήθελαν να χτυπήσουν? Τον εκδότη της εξέγερσης της Αστουρίας που δεν είναι ούτε 20 χρονών? Τον εκδότη του Βερκόρ ή εκείνον του «Η Αλγερία θα ζήσει γαλλική και ευτυχισμένη»? Τον αντιστασιακό εκδότη ή τον άντρα στο καφενείο που έλεγε πρόσφατα ακόμη έντονα και δυνατά ότι ήταν κατά των βομβών που σκοτώνουν καθημερινά Άραβες? 19 Οκτωβρίου 1961. κάποιος δημοσιογράφος που ετοιμάζει ένα ρεπορτάζ για τον Καμί, ακόμη ένα, με ρώτησε αν υπήρξαν άνθρωποι που τους είχα παροτρύνει να γράψουν. Δεν υπήρξε ένας, υπήρξαν πολλοί. Του έδωσα τη συνταγή μου. Αγοράστε ένα γραφείο, το πιο απλό που θα βρείτε, με συρτάρι που να κλειδώνει. Κλείστε το συρτάρι και πετάξτε το κλειδί. Γράφετε κάθε μέρα ό,τι θέλετε. Γεμίζετε 3 φύλλα χαρτί. Γλιστράτε τα φύλλα μέσα στη χαραμάδα του συρταριού, χωρίς να τα ξαναδιαβάσετε, εννοείται. Στο τέλος του χρόνου θα έχετε γύρω στις 900 χειρόγραφες σελίδες. Ύστερα, το παιχνίδι είναι δικό σας.
Pas, des paroles qui s'envolent, des amis qui n'existent pas et des adresses fantômes. Au fond de moi, des images disparues, les visages de mon cœur, une vieille histoire prisonnière de ma mémoire. Passe le temps.
Πρώην βιβλιοθήκη «Τα αληθινά πλούτη» του Εντμόν Σαρλό. Προϋποθέσεις εγγραφής. Υποβολή φακέλου, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει 2 φωτογραφίες, ένα πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εργασίας, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλο αποδεικτικό κατοικίας, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, 300 δινάρια για τα έξοδα εγγραφής. Ο αναγνώστης δικαιούται να δανείζεται 2 έργα για μια περίοδο 15 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματός του, ώρες λειτουργίας από Σάββατο έως Πέμπτη, από τις 8.30 έως τις 4.30. Βιογραφία του Εντμόν Σαρλό, μεγάλου βιβλιοφίλου, βιβλιοπόλης, εκδότης. Εξέδωσε τα πρώτα έργα των Καμί, Ρουά, Φουσέ, Κεσέλ, Ρομπλές, Ζιντ, Γκαρθία Λόρκα. Εκδότης στην ελεύθερη Γαλλία κατά τη διάρκεια της κατοχής. Με τα αρχικά του, ο Εντμόν Σαρλό εκδίδει το 1936 την «Εξέγερση στις Αστουρίες», συλλογικό θεατρικό έργο βασισμένο σε ένα σενάριο του Καμί που το είχαν απαγορεύσει οι δημοτικές αρχές του Αλγερίου. Ο Εντμόν Σαρλό ανοίγει στις 3 Νοεμβρίου, παίρνει την άδεια του Ζιονό να χρησιμοποιήσει τον τίτλο ενός βιβλίου του. Επιστρατεύεται το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στην Πλίντα, αφήνει για 10 μήνες τη διαχείριση του βιβλιοπωλείου του, την αναλαμβάνει ξανά το 40. Κρατείται μυστικά στις φυλακές Βαρβαρόσα. Τίθεται σε κατοίκον περιορισμό κοντά στο Κλεφ. Το άλλο του βιβλιοπωλείου ανατινάζεται το 1961. Τα αρχεία του χάνονται. Εγκαταλείπει την Αλγερία στα τέλη του 1962. Πηγαίνει στο Παρίσι. Επιστρέφει στο Αλγέρι. Πηγαίνει στην Τουρκία και στο Μαρόκο. Στο Πεζενάς, κοντά στο Μομπελιέ, ανοίγει ένα βιβλιοπωλείο. Χάνει το φως του και πεθαίνει το 2004. Αλγέρι, 2017. Θα πάτε στα αληθινά πλούτη, έτσι δεν είναι? Θα μπείτε επιτέλους σε αυτό το μέρος που υπήρξε η αφετηρία τόσων ιστοριών. Θα σηκώσετε το κεφάλι για να δείτε το μεγάλο πορτρέτο του Σαρλό που χαμογελάει πίσω από τα μαύρα γυαλιά του. Όχι ένα πλατή χαμόγελο, μα ένα ύφος που μοιάζει να λέει «Καλωσορίσατε, περάστε, πάρτε ό,τι θέλετε». Θα θυμηθείτε τα λόγια του Ζιλ Ρουά από τα βερβερικά απομνημονεύματά του. Από εκείνη την περιπέτεια που δεν ξέραμε ότι τη ζούσαμε, έχει μείνει για μένα κάτι σαν αντικατοπτρισμός. Ο Σαρλό υπήρξε λιγάκι ο δημιουργός όλων μας, ή τουλάχιστον ο μεευτήρας μας. Μας εφήβρε, ίσως ακόμη και τον Καμί. Μας γέννησε, μας έπλασε, μας κανάκεψε. Μερικές φορές μας μάλωνε, πάντα μας ενθάρρυνε. Μας επενούσε περισσότερο από όσο μας άξιζε. Μας έτριψε τον ένα πάνω στον άλλο. Μας λίανε, μας γυάλισε, μας στήριξε, μας ξανασήκωσε. Συχνά μας έθρεψε, μας ανέθρεψε, μας ενέπνευσε. Ποτέ σε κανέναν μας ένας λόγος που δεν θα άφηνε να εννοηθεί ότι η διάνοιά μας ήταν το μέλλον όχι μόνο της Αλγερίας και της Γαλλίας, αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ήμασταν οι πιο μεγάλοι ποιητές, οι πιο εξωφρενικές ελπίδες. Βαδίζαμε προς ένα θρυλικό μέλλον. Πηγαίναμε να χαρίσουμε δόξα στη γενέθλια γη μας. Υπήρξαμε το όνειρό του. Και εκεί η μοίρα τον ξεγέλασε, άδικα, σαν την καταιγίδα που ξεσπάει πάνω από μια ήρεμη θάλασσα. Κρατήθηκε όρθιος στον Μπουρίνι όσο μπόρεσε. Δεν τον άκουσα ποτέ να παραπονιέται για την αδικία, ούτε να καταργέται την ατυχία που τον εξουθένωνε. Έρχονται στιγμές που αναρωτιέμαι αν σταθήκαμε αντάξιοι του. Θα έρθετε κάποτε στο 2Β της οδού Χαμανή. Έτσι δεν είναι? Ένα ταξίδι είναι αυτό το βιβλίο, όχι μόνο στο Αλγέρι, αλλά και στους σκοτεινούς λαβυρίνθους της ιστορίας. αλλά και στα φωτεινά μονοπάτια της μνήμης. Στα φωτεινά μονοπάτια και στη λαμπρότητα του ανθρώπινου πνεύματος που έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον κόσμο. Καουτέρα Ντιμή, τα πλούτη μας, από τις εκδόσεις Πόλη στα ελληνικά, μετάφραση Έφη Κορομιλά. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.